Il-qawma program Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Inselmilkom, fit-tielet ktieb jew kapitlu tar-Repubblika, Platun jgħidilna bil-preċiż x'tip ta' mużika u x'eżerċizzju ginnastiku jinħtieġ li jingħataw il-ħakkiema fl-edukazzjoni tagħhom. Meta nitħattu dwar ħakkiema hawn qed insemmu dawk li Platun isejħilhom il-filosofi re. Nies imħarġa fi-stil ta' ħajja marbut mat-trawwim tar-raġuni u mal-kultivazzjoni tal-erf. Skont Platun, għandhom ikunu dawn l-orrif li jingħataw ir-responsabbiltajiet tat-tmexxija tal-belt, ħadd iżjed. Imma fl-edukazzjoni tagħhom dawn l-orrif ikun jeħtieġilhom li l-ewwel nett jitalmu ma jirrikjedu xejn materjali. Allura Platun jisħaq li ma jistgħu jippossedu xejn l-aġit, la proprjetà u lanqas familja. Dawn l-orrif huma nies li jiddedikaw ħajjithom u l-enerġiji tagħhom totalment għal qadi ta' dmirijiethom lejn il-belt. Jgħixu ħajja komunitarja frugali għall-aħħar, jistgħu ikunu nisa u mhux neċessarjament jitwildu f'dan l-istrata tas-soċjetà. Jiġifieri l-uliet ta' dawn l-orrif ma jirtux is-setat tal-ġenituri tagħhom. Automatikament. U fil-fatt lanqas ma jkunu jafu bleżatt min ikun preċiż peress li jkun l-istat li jeħodhom u jedukhom minn ċkunitom. Fl-edukazzjoni tagħhom dawn l-orrif mexxejja jeħtieġ li jingħataw minn ċkunitom mantniment l-aktar meqjus u b'hekk Platun jisħaq li ma jitħallewx jaqraw ċerta letteratura u ma jitħallewx jisimgħu ċerta mużika u melodija sentimentali bħal ngħidu aħna tat-tip li l-Griegi kienu jsejħula ionika jew lidika. Imma mill-banda l-oħra wieħed irid joqgħod attent li l-edukazzjoni ta' dawn l-orrif ħakkiema ma tkunx waħda ħarxa żejjed għaliex wara kollox ir-riżultat irid ikun tarġilu nisa li jaħsbu u jirraġunaw bl-akbar u bl-aktar raffinar u allura għal Platun bl-akbar imħabba u bl-aqwa reqqa fit-tiftix għal verità l-arete. U hawn mela nidħlu fil-ħaj tad-diskors. Uħut mill-gwardjani tal-istat ser jinqalgħu aktar biex jikkmandaw mentri oħrajn ikunu jinqalgħu aktar biex ikunu mmexxija u la darba jintażlu l-mexxejja ikolna tliet kategoriji ta' individwi. Ikolna l-mexxejja, il-filosofi, ikolna il-ġellieda, is-suldati u l-gwardji tal-istat. U jkollna fit-tielet nett dawk li jaħdmu il-bdiewa u l-oħrajn kollha skont kif smajna fil-programm l-ieħor.
Irritnejt li xuħut jinbidlu bil-persuasjoni u oħrajn jinsew. L-argument jissa l-lub ta' xuħut U fl-istess ħin, x'kultant iż-żmien tal-oħrajn. Dan jien insejjaħlu serq. Qed tifhimni?
Iva.
Terġa' dawk li jkunu mġela, jkunu dawk li l-ħruxija ta' xi weġa' jew ta' xi nikhet kbir tkun ġeritom jidlu fehmthom.
Naħseb qed nifhem u għandek raġun.
U taqbel ukoll li l-imsaħra jkunu dawk li jidlu fehmthom jew minħabba fl-influwenza tal-qalba tal-gost jew minħabba fl-influwenza jibsa tal-biża'?
Iva, kull ħaġa li tqarraq nistgħu ngħidu li tkun issaħħar.
U allura kif għadni kif qed ngħid, jekk tiġilna nindagaw u naraw min huma l-aqwa gwardjani tal-konvenzjoni u tal-fehma tagħhom li tkun li l-interess tal-istat jeħtieġ li jkun għalihom ir-regola ta' ħajjithom. Lil dawn it-tanin jeħtieġ li nħarsuhom minn xkunithom u nesponuhom għan-nisi jew għall-qer. U min fosthom ma jinsix u ma jkunx imqarraq, nażluh. U min ifalli f'dan, ma nażluhx. Hekk tkun it-triq li naqbdu?
Iva, naqbel.
U għal dawn jeħtieġ li nagħmluhom ibatu jistinkaw u jiffaċċaw jgħaddu minn taqbit sħiħ biex jagħtu prova ċara ta' dawn il-kwalitajiet li nistennew li jkollhom.
Tassew, tassew.
Imbagħad jeħtieġ li ngħadduhom il-prova tas-seħer, dan ikun it-triq sal tal-eżami tagħna. U naraw kif iġibu rwieħhom. Bħal min jieħu l-frieħ ta' żmien qalb jistorbju l-frattarija biex jara hekk għandhom x'natural timidu. Hekk ukoll aħna li ż-żgħażagħ tagħna jeħtieġ li noħdhom qalb uħuxu biżgħat. Imbagħad nagħtuhom gost u nippruvawhom b'modi aktar kumplessi minn irin ngħaddu d-deb minnu. Dan kollu nagħmluh biex insibu jekk humiex armati u lesti għal kull tip ta' seħer u jekk humiex dejjem qegħdin joħorġu b'mod nobli tal-ġiel u jkunu gwardji eżemplari tagħhom infushom. U naraw jekk f'kull ċirkustanzi jkunux kapaċi ħarsu natural, ritmiku, imqies u armonjus li jitgħallmu permezz tal-mużika. U dak li f'kull żmien ta' ħajtu fit-tfulitu u żużitu rebaħ ħareġ minn dal-provi safi, san u biċċu minn quddiem, il-dan nappuntawh mexxej u gwardjan tal-istat. Il-dan inqimuh f'ħajtu u f'mewtu u nifirxu fuq l-aqwa u l-akbar tifkir ta' ġieħ li nkunu kapaċi. Imma min ifalli, nerħuh. Ikolli ngħid li dan l-mod li permezz tiegħu nkunu nistgħu nażlu l-mexxejja tagħna. U l-gwardji tal-istat li qed noħolqu. U jiena qed nitħadded b'mod l-aktar ġenerali u bla ebda pretensjoni tal-eżattezza jew tar-reqqa.
U kif qed ngħidu jiena naqbel miegħek.
U forsi l-isem gwardjan f'dan is-sens sħiħ, forsi jeħtieġ inna nżommuh għal din klassi l-ogħla biss. Ikunu l-gwardjani tal-istat dawk biss li jfduna mill-edewa barranin u li jżommu slim fost il-beltin fl-istat. Biex la jkun hemm ir-rieda u laqas is-seta' biex tagħmilna deni. Dawn iż-żgħażagħ kollha li forsi qabel se jaħnilhom gwardjani, forsi aħjar insejħulhom awżiljari u nies li jħadnu jramlu l-prinċipji tal-mexxejja.
Naqbel miegħek, Sokrates.
U meta wieħed ikollu għanijiet tajba, jista' xi minn daqqiet anke jirrikordi għal kliem ieħor. U mela allura aħna l-beltin tal-istat tagħna ngħidulhom intom il-kol kemm intom aħwa. Imma alla waqt li kien qed joħloq, ħallat id-deb f'dawk li kellhom ikunu l-mexxejja. Ħallat il-fidda fl-awżiljari u l-bronz fin-nies tas-sena fil-bdiewa u fin-nies tal-artiġanat.
U jekk xi darba xi belti minn fost il-gwardjani kellu jinduna li jibnu ma jappartjenix għalhemm, x'jagħmel?
Qiegħdu mill-ewwel fost il-ħaddiema. Hekk kif mod reċiproku, jekk jitwieled xi ħadd f'dan livell li jkollu kwalitajiet li qegħdu f'pożizzjonijiet bid-dmirijiet oħra, jeħtieġ li jintbad b'nadi oħra. U jkun id-dmir ta' min jkun jieħu ħsiebu li jara li dan iseħħ.
U mela allura jsir sinjur?
Xejn affattu. Hawn qiegħda l-imma f'dan id-diskors. L-filosofi ir-rejiet u l-irġejjen tal-istat u lanqas l-awżiljari, in-nobli u s-suldati qatt ma jista' jkollhom xejn tagħhom personali. Il-ħaddiema, il-poplu biss jista' jkollu l-ġid materjali, il-familja, il-proprjetà, l-art u l-bini. U għar-rigward tal-ikel u l-ħtiġijiet personali tagħhom, ħwejjeġ, etc., dawn il-gwardjani u l-awżiljari tagħhom jirċievu dak kollu li jkunu jinħtieġu. Da parti tagħhom dawn jgħixu f'komunità u jiklu flimkien bħal membri ta' xi armata jew anke ta' xi monasteru. Bekk Platun hawn qiegħed f'nifs wieħed jimponi l-ideal komunista fost il-mexxejja u l-ideal kapitalista fost minnu fid-dover joħloq il-ġid permezz tax-xogħol u l-ħidma tiegħu.
Ma jidhirlikx li bekk dawn il-mexxejja jkunu qalbhom sewda? Filwaqt li kollhom l-istat sħiħ f'idejhom, ma jkunu jistgħu jieħdu xejn minnu, l-ebda profitt u lanqas ma jkunu jistgħu iqasmu xejn, u ma jkollhom xejn lanqas djar sbieħ u spazzjużi.
Il-fatt jibqa' ħabib tiegħi li l-iskop il-għan li aħna qbilna fuq u kien mhux li nagħmlu il xi ħadd jew lil xi ħud ferħanin, imma li jkollna l-istat. Il-belt kollha kemm hi ħenja. Żomm quddiem għajnejk li kemm ir-rikkezzi l-kbar u kif ukoll il-faqar estrem, it-tnejn jrendu l-bniedem infeliċi peress li l-wieħed iġib il-lussu nass movimenti rivoluzzjonari u l-faqar iġib innoqqas ix-xogħol ħażin movimenti rivoluzzjonari. It-tnejn li huma glawku iġibu vjolenza kbira fil-pajjiż.
Imma ma naf bl-ebda stat li fih m'hemmx rikkezza u l-faqar?
Iva da żgur. Għaliex minn fok li huma bliet sħaħ u maquda jkunu magħmula minn żewġ klassijiet, dik tas-sinjuri u dik tal-foqra. Il-waħda l-għadu tal-oħra bħal fil-logħba tal-polejs.
Din il-logħba tal-polejs kienet speċi ta' monopoli tas-sitt seklu qabel Kristu, fejn min jilab kellu lan li jaqbad u jħaddan kemm proprjetà jkun kapaċi jiflaħ, speċi ta' min jitħaxxen l-akbar u l-aktar jerbaħ. U mill-ġustizzja soċjali, Platun jgħaddi għall-ġustizzja fl-individwu singolari, is-sanità. L-individwu kompost minn tliet prinċipji, bħalma fl-istat insibu tliet tipi differenti ta' beltin. Kull individwu jgħid Sokrate insibu tliet prinċipji, tliet erwieħ differenti minn xulxin. L-ewwel nett insibu l-prinċipju tar-raġuni u din insejħula l-prinċipju razzjonali, fit-tieni nett insibu l-prinċipju emozzjonali li jrendi l-bniedem passjonali u emottiv, u fit-tielet nett insibu l-prinċipju li ġiegħ lill-bniedem jixtieq l-imħabba, l-ikel u x-xorb. U dan il-prinċipju nsejħulu appetittiv, jew anke xi kultant attiv. U biex jurina kif inġibu irwieħna b'dawn it-tliet prinċipji, Sokrate jirrakkontalna aneddotu.
Darba fost l-oħrajn, Leonzju iben Aglaju kien tiela mill-Pirejju, meta f'daqqa waħda li maħxi katavri l-bojja kien għadu kif xeħed f'ħofra. Iż-żagħżugħ bħal donu nqasam fit-tnejn, bil-manda kien qed tiklu l-kurzita u ħassu sejmud biex xenqa biex iħares, u mill-banda l-oħra ħass biża u ma ridx iħares. Baqa' sa ma rebħitu x-xenqa u ħares lejn il-katavri u qal. Awn, ħa, ħudu li tridu jajnejjam xenqin. Iskru kem tridu bdiddera mill-isbaħ.
F'dal-każ, il-prinċipju attiv raqbat ruħu f'alleanza mal-prinċipju emozzjonali u tnejn li huma ħadmu kontra r-raġuni. U mela biex isseħ il-ġustizzja u jkun hemm il-ħaq, dan m'għandux ikun. Il-prinċipju razzjonali fl-individwu jikkorrispondi mal-filosofu re mal-gwardjan l-għaref il-mexxej tal-istat. Il-prinċipju emozzjonali fl-individwu jikkorrispondi mal-awżiljari fl-istat, is-suldati, mentri il-prinċipju attiv jikkorrispondi għall-attività, ix-xogħol u l-ħidma li lan tagħha jkun li toħloq il-ġid fl-istat. L-individwu ikun san u allura f'siktu u f'saħħtu meta r-raġuni turih l-għanijiet u l-finijiet u meta l-emozzjoni timlieh bil-ħeġġa biex l-attività trendi dawn il-finijiet u tagħmilhom realtà. Meta jkun hemm konflitt bejn x'naħseb x'nixtieq u x'nagħmel, tista' tibqgħu ċerti li jien inkun bniedem imdejja. Bniedem li qed nistieden l-inkwiet. L-istess fil-każ tal-istat, meta min ikun fid-dmir li jmexxi u jħares fil-bogħod dan ma jagħmlux, jiġri li jidħol f'postu ħaddieħor li l-għanijiet tiegħu ikunu idjaq u ma jistax ma jonqosx li r-riżultat ikun awġ kbir u dbatija ġenerali fost il-beltin.
Greċja fi żmien Platun kienet reġjun minn l-montanji b'ħafna bliet żgħar iżolati waħda mill-oħra u kważi l-ħin kollu f'konflitt bejniethom. Dal-konflitt kienu ħorox u ta' spiss kienu jfissru mew tal-irġiel adulti u skjavitu għan-nisa u t-tfal tagħhom. Fil-Greċja l-ħajja tal-ibliet kienet tfisser swarolja, akropoli ben posta flok sabiħhom il-ħuq, forzi armati li kapaċi jiddefendu u jattakkaw b'effiċjenza.
Dan qas kien għatalaq l-20 sena Platun meta ġarrab ural madwaru l-Ateni tinqeret minn Sparta. Il-ġenerali Lixandru, wara li qeret il-forzi armati ta' Ateni, waqqgħu żar maswal u qatel u neħħa id-demokratiċi. Minn flokhom qiegħed l-oligarki. U dawn mill-ewwel approfittaw irwieħhom u ħolqu reġim terroristiku. Hija ħaġa naturali għalhekk li f'dar frakass Platun għaraf xenqa kbira għall-ordni, jew kif se jaħlu għall-ħaq u l-ġustizzja. U mela allura l-modell politiku li spiraħ kellu kważi bil-fors ikun dak tar-rebbieħ, dak tal-Likurgu li permezz tal-komuniżmu Spartan kien sar kważi mit.
Ekku allura kif x'ħin Platun ġie biex joħloq u jiddiżinja stat mill-ewwel stħajlu żgħir imdawwar bl-edewwa u miġbur u mibni madwar polis. Il-belt. Iċ-ċittadini ideali jarrom bħala maħbuba tal-kollettività, mhux tal-privat. U allura meta jiddeċiedi l-qisien territorjali tar-Repubblika, ma jaqbiżx dawk li jkejlu jqisu l-inħawi madwar Ateni. Imkien f'dan ix-xogħol twil ma jistħajjel il-kunċett in-nozzjoni ta' imperu bi proporzjon wiesa, b'qisien kbar. Da parti tiegħu, Alessandro Magno kien qatt ma wasalx żmienu u allura kien qatt ħadd ma wera kif qatt jista' jkun li gozzi bliet imqanqla qatt setgħu jsiru poplu wieħed.
Imbagħad insibu problema oħra. Fejn nistgħu nqiegħdu dan l-istat ideali? Platun juri ċerta diffidenza u nuqqas ta' konvinzjoni lejn il-baħar. Diskors ieħor il-liġijiet jgħid ċar u tont.
Il-baħar huwa realtà li tieħu gost tgħixha minn jum għal jum, imma fit-tul il-baħar isir qarib morru mielaħ billi jimla l-belt b'ħafna traffikar u b'ħafna ftehim u biżniss żgħir inutli. U jiżra fil-beltin iż-żerriegħa tal-bidla u tal-falsità.
Fi kliem ieħor, fil-waqt li l-bidwi huwa tal-affari tiegħu u jipproduċi biżejjed għalih u ħtiġijiet ta' min jgħix miegħu, in-negozjant ma jagħmel xejn aktar għajr irekken il-flus. Il-prodott agrikolu għax huwa prodott li jeħżin mal-ajr ma jrendix ruħu għall-akwist u għall-ħażna u għat-trekkin. U mentri l-flus irrendu ruħhom għat-trekkin u joħolqu u jġibu magħhom in-niket. U peress li f'dak iż-żmien il-kummerċ u n-negozju kien prattika ewlenija tal-baħħara, għax fattika ma kienx hemm toroq tajbin, belt fil-kosta kienet anke ċentru kummerċjali u allura post imqanqal bla serenità wkoll.
Fil-proġett politiku tiegħu Platun jasal saħansitra biex jiffissa distanza ideali mill-baħar. 14 il-kilometru b'700 metru l-bot. Din meħuda mill-liġijiet. Min jaf għaliex din id-distanza? Telefon tagħna 333316333317 jekk tixtiequ ċemplu għandna ftit minuti. Il-lejla, slim għalikom, il-lejla insibu dan il-qari, il-tielet qari tagħna mir-Repubblika, illi fih tidwi l-kelma ġid, il-ġid. Dan il-ġid li Platun jiddiskuti. Dan il-ġit li jaraħ b'mod differenti sew jekk ikun frott tan-nies li qed imexxu s-soċjetà li qed joħloq u sew jekk ikun frott tan-nies li qed jitmexxew f'dik is-soċjetà. Il-ġit materjali ovvjament Platun iħallih f'idejn il-ħaddiema tas-soċjetà illi dmirhom huwa li appuntu joħolquh dan il-ġit materjali. Allura lil dawn in-nies Platun itihom minn kollox, itihom il-fakultà li jkollhom il-proprjetà, itihom il-fakultà li jkollhom l-odot, li jkollhom l-iskjavi, li jkollhom familja. Itihom iċ-ċans il-fakultà li jittraffikaw u jbieħu u jixtru, eċċetera, eċċetera. Dan huwa ġid ta' tip. X'inhu l-ġid għall-mexxejja għal dawn il-filosofi re? Il-ġimgħa d-dieħla ser niddiskutu appuntu dan it-tip ta' ġid għaliex għall-filosofi re il-ġid mhuwiex ta' natura materjali, il-ġid huwa ta' natura oħra. Il-ġid huwa l-arfin sħiħ li huma kapaċi irawmu l-arfin sħiħ tagħhom infushom, l-arfin sħiħ tagħhom infushom bħala l-istat. Ma ninsewx illi hawnhekk f'dan id-diskors Platun qed isib switch, qed isib identità bejn l-istat u l-individwu. Dan huwa li qed jenfasizza. Allura il-ġid tal-mexxej, il-ġid tal-filosofu re huwa l-ġid tal-istat. U dan il-ġid Platun jittraduċih f'arfin, l-arfin, il-mibeda tal-ignoranza, ġifieri il-mexxej, il-filosofu re, effettivament jobot l-ignoranza, jgħaddi li l-hemm l-ignoranza u l-ġimgħa d-dieħla se naraw kif Platun juża x-xbija tad-dawl fejn jitħaddet dwar dawn il-filosofi re donnom li huma nies maqbudin f'kaverna, flerin, fid-dlam u jkunu kapaċi permezz tal-kultivazzjoni tal-erf joħorġu mid-dlam u jitilqu midlam, jaharbu midlam u joħorġu fid-dawl, fid-dawl tax-xemx. Imbagħad u jgħid li kollhom id-dmir jerġgħu jiġu lura biex jippruvaw jalmu dwar dak li jkunu esperjenzaw dwar dak li jkunu għarfu f'dan id-dawl barra mill-rien tal-injoranza. Allura il-ġid għall-filosofu re għal dawn il-mexxejja, il-ġid huwa dejjem huwa frott tal-istess taqbida il-bniedem illi qed jiffaċċja l-ħolqien, il-bniedem illi qed jaħdem fil-ħolqien, il-bniedem li qed jittrasforma l-ħolqien. Imma għal dawn il-mexxejja, għal dawn in-nies li qed jipprattikaw l-erf, li qed jikbru fl-erf, il-ġid isir ir-rebħa ta' din it-taqbida. Jiġifieri isir ir-riżultat il-frott tal-kreattività tagħhom. Allura il-ġid għall-filosofu re huwa l-virtu, huwa arete, huwa l-erf illi dawn in-nies ikunu kapaċi jipprattikaw f'ħajjithom biex bekk ikunu jistgħu jmexxu l-pajjiż. U dan huwa din se tkun it-tema tal-programm li jmiss tagħna. It-tema se tkun ovvjament xi tfisser illi tkun edukat bħala mexxej ta' dan it-tip ta' pajjiż. Xi tfisser għal Platun l-edukazzjoni, educere. Il-kelma educere, duce hija leader, duce huwa mexxej, educere għal Platun huwa dak li jwassal il-bniedem biex joħroġ minnu n-nifsu, biex ikun kapaċi jaraf lilu n-nifsu f'ħadd ieħor, jaraf il-ħadd ieħor fih in-nifsu, u allura effettivament għalkemm fuq livell superficiali jaraf id-differenzi, però fuq livell iżjed profond ma jarafx differenzi. Jaraf ġifiri l-unità, jaraf is-sħuħija, jaraf il-ġeneralità tal-istat, u jaraf li dan l-istat huwa fil-fatt jiena nnifsi fl-ordni u fil-qies tiegħu l-istat isib il-ġustizzja, u fl-ordni u fil-qies tiegħu il-bniedem isib is-sanità. Mela dak li huwa dik li hija l-ġustizzja għall-istat hija s-sanità, s-saħħa għall-individwu. U Platun jaħdem il-ħin kollu fuq din l-ekwazzjoni, fuq din iġbija. L-ewwel mistoqsija li toħroġ fil-ktieb ir-Repubblika hija l-mistoqsija dwar x'inhi il-ġustizzja. U ħafna minn dawn il-ħbieb ta' Sokrate joħorġu bl-offerti tagħhom ta' definizzjoni ta' x'inhi l-ġustizzja, uħut jgħidu ħaġa, uħut jgħidu oħra, illi tagħti l-kulħadd dak li ħaqqu pereżempju, illi tagħmel il-ġid lill-ħbieb u tagħmel id-deni lill-edewwa. Però effettivament Platun idur u jasal fil-kliem ta' Sokrate biex jaraf il-ġustizzja f'din l-kwalità illi joħroġ bejn l-individwu u l-istat. Is-sanità, il-saħħa fl-individwu hija il-ġustizzja, is-saħħa fl-istat. Naħseb nistgħu nieqfu hemm għallejla. Jina Michael Zammit inselmilkom. Grazzi tal-li għattu mija il-lejla.
Smajtu? Platun. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.